Sederek kulo, ing pundi kemawon panggenan panjenengan? Kulo, Lilis, manggihi panjenengan wonten ing adicara cahyaning agesang. Mugi-mugi dinten menika panjenengan sehat lan bahagia. Kita badhe wiwiti adicara menika kalian wawasan kesehatan ngengingi nyegah demam berdarah utawi DB kanthi leres. Kita sumerep saben taun wonten kathah tiyang ingkang tilar donya karana DB. Lajeng ing pirangan kaping kalih kita badhe dipun sukani siraman rohani dening Ibu Arin. Supados iman kapitatosan kita dipun kiyataken lan dipun teguhaken. Inggih, sederek kula sugeng midhangetaken adicara menika. Sederek kula, ngantos ing sak mangke, demam berdarah taksih minangka penyakit ingkang ewet dipun prasto. Lan taksih kathah tiyang ingkang dados kurban. Saben mangsa jawah, penyakit demam berdarah ugi ndugi dados wabah wonten ing sawetawis daerah. Wiwit saking lari-lari ngantos tiang diwoso, saged kaserang penyakit demam berdarah. Kita sumerep, penyakit menika dipuntularaken lumantar cakotanipun nyamuk, ingkang naminipun Aedes aegypti. Dados, menawi demam berdarah wiwit njedhul, pramila sedaya tiang sami ajrih. Lan wiwit ngupados cara mrasto nyamuk ingkang nularaken demam berdarah menika. Ing sawetawis daerah, kala-kala saged dumados kedadosan ingkang ngiramaken. Artosipun kathah sanget tiyang ingkang nandhang sakit demam berdarah. Ngantos-ngantos griya sakit mboten cekap malih kangge ngerawat tiang-tiang menika. Emanipun, mboten-wonten vaksin ingkang saged dipun ginakaken kangge malangi dumadosipun demam berdarah. Awit saking menika, cara ingkang paling sae kangge nyegah penyakit menika inggih menika kanthi nyegah cakotanipun nyamuk ingkang ngandut virus demam berdarah. Kangge malangi demam berdarah, kapirang dados kalih. Inggih menika ngayomi diri piyambak lan ngupados cara kangge mandhapaken gunggungipun nyamuk Aedes aegypti. Kangge ngayomi diri piyambak saking cakotanipun nyamuk, kita saged nindakaken sawetawis bab. Kadosta nebih saking panggenan-panggenan ingkang kotor lan ingkang kathah sanget pendhudhukipun. Kangge nyegah nyamuk nyaket, kita saged ngginakaken losen utawi jat cuwer kangge nolak nyamuk menawi sawek wonten ing lebet griya. Saged ugi kita ngginakaken rasukan ingkang lengenipun panjang, lan celana panjang, sarta ngginakaken kaos suku, supados nyamuk mboten nyakot badan kita. Menawi ing griya kita kathah cendhelanipun, utawi bolongan anginipun, kita saged nutup mawi jaring nolak utawi anti nyamuk. Supados nyamuk mboten mlebet ing griya kita. Menawi kita sawek nandhang greges, saenipun kedah inggal dhateng dokter. Supados virus demam berdarah ing badan kita inggal saged dipun prasto. Menika kala wau sawetawis bab ingkang saged kita tindakaken kangge ngayomi diri kita saking cakotanipun nyamuk ingkang mbekta virus demam berdarah. Nah, sak menika kados pundi saged mrasta nyamuk demam berdarah? Wonten sawetawis bab ingkang saged kita tindakaken. Antawisipun inggih menika nyingkiraken sedaya barang ingkang saged dipun ginakaken dening nyamuk dados panggenan kangge nigan. Kadosta bantilas, black tilas, lan ugi pot sekar. Lajeng gantos kanthi ajeg toya kangge ngombe lan adusipun peksi ingah-ingah kita. Mliginipun menawi peksi menika kasalap wonten ing njawi griya. Lajeng ngimbah lan bilas bak adus sacara ajeg. Menawi perlu, kita saged nyawuraken bubuk abate wonten ing bak adus kita. Nutup wadah larahan. Ugi minangka pamarsudi kangge ngirangi nyamuk wonten ing sakiwa tengenipun griya kita. Menawi ing daerah kita saweg dumados wabah demam berdarah sacara wiyar, pramila kita saged nyuwun petugas kesehatan supados nyemprot griya kita lan ing sakiwa tengenipun. Supados nyamuk ingkang mbekta virus demam berdarah pecah. Kanggenipun kita ingkang boten remen ginakaken bahan kimia kangge mrasta nyamuk. Kados dene obat semprot lan losen nolak nyamuk, kita saged ginakaken bahan-bahan ingkang alami kangge ngusir nyamuk. Taneman ingkang oyotipun ngedalaken ambet ingkang khas utawi seje menika kanyoto saged dipun ginakaken kangge ngusir lan ngendhalekaken ngrembakanipun nyamuk. Ambet seje saking oyot wangi ingkang nyegrak menika saged dipun benci dening nyamuk. Cara ginakaken inggih menika deplok utawi nyacah oyot kajeng wangi menika. Lajeng dipun lebetaken ing mangkok lan dipun selehaken ing caketipun dipan. Sak lintunipun menika, kita saged ugi ngginakaken godhokan oyot kajeng wangi kangge dipun usapaken ing badan kita minangka tolak nyamuk. Caranipun gampil. Kanthi nggodhog oyot kajeng wangi kalian toya. Toya godhoganipun ingkang sampun asrep saged kita ginakaken kangge losen ngusir nyamuk. Sekar lavender. Ugi saged kita ginakaken kangge ngusir nyamuk. Sekar ingkang wangi menika kanyoto kathah sanget kaginanipun. Salintunipun saged nyukani gondo wangi ing kamar, kanyoto ugi saged dipun ginakaken ngusir sawetawis jinis kewan alit kadosta nyamuk. Caranipun cekap kanthi nyacah alus ngantos gondo sejenipun langkung medal, lajeng selehaken ing caketipun dipan. Nah, menika kala wau sawetawis cara kangge ngusir nyamuk ingkang minangka warisan saking para tiang-tiang sepuh kita lan sanget migunani kangge ngusir nyamuk. Sugeng nyobi. Mugi-mugi panjenengan kaendhanaken saking penyakit demam berdarah. Sederek kula, Mugi-mugi kawruh ngengingi nyegah penyakit demam berdarah menika kala wau migunani kangge panjenengan lan kulawarga. Tetepo sesarengan kalian giaran cahyaning agesangge. Sekedap malih Ibu Arin badhe dumugi lan atur siraman rohani kangge kita. Sugeng midhangetaken.
Sirek kulo, kita sumerep nalika Gusti Yesus ing dunyo meniko, panjenenganipun ngajar kata tiang, ngengingi kawilujengan lan kaleresan. Gusti Yesus saged ngajar ing pundi kemawon. Kolo-kolo ing gumuk, wonten ing sak nginggiling prau, wonten ing griya ibadah, wonten ing pategilan, lan sanes-sanesipun. Dinten menika kula ngajak panjenengan mirengaken Gusti Yesus ngajar setunggalipun tiang estri ngengingi toya gesang ing sak pinggiripun sumur. Monggo sami kita pidhangetaken cariyosipun. Wong Farisi padha krungu yen Gusti Yesus oleh murid lan baptisi wong luweh akeh ketimbang karo Nabi Yohanes. Sak temene Gusti Yesus dhewe ora baptis, sing baptis para sekabat. Nalika pirsa yen wong Farisi padha krungu bab kuwi, Gusti Yesus nuli tindak saka tanah Yudea menyang tanah Galilea. Tindake mau ngersakake miyos tanah Samaria. Ing tanah Samaria kono, Gusti Yesus rawuh ing kutha Sikar. Ora ado saka palemahan sing biyen dening Yakub diparingake marang putrane sing jeneng Yusuf. Ing kono ana sumure Rama Yakub. Sakrehne saya banget, Gusti Yesus nuli lenggah ing pinggir sumur mau. Nalika semono, kira-kira jam 12 awan. Nuli ana wong wadon Samaria teko arep ngangsu. Gusti Yesus nuli ngandika marang wong mau. Aku weneh ana ngombe. Para sekabati lagi padha lunga menyang kutha tuku pangan. Wong wadon Samaria mau mangsuli. Panjenengan rak priantun Yahudi lan kula minangka tiang Samaria. Kenging menopo panjenengan mundut ngunjuk dateng kula. Awit, wong Yahudi karo wong Samaria podo sesengitan. Pangandikane Gusti Yesus. Yen kowe ngerti bab ganjaran peparingi Gusti Allah, lan ngerti sopo sing jaluk ngombe marang kowe, mesti kowe dhewe sing malah bakal jaluk ngombe marang wong mau, lan wong kuwi bakal menehi kowe banyu sing marake urip. Ature wong wadon mau. Panjenengan boten kagungan timbo. Mongko sumur menika lebet sanget. Saking pundi ngen panjenengan saged maringi toyaning gesang? Sumur menika tilaranipun leluhur kita, Rama Yakub. Rama Yakub piyambak ngunjuk saking toya sumur menika. Mekaten ugi para putra lan raja kayanipun. Menapa panjenengan ngungkuli leluhur kita Yakub? Pangandikane Gusti Yesus. Kabeh wong sing ngombe banyu iki bakal ngelak maneh. Nanging wong sing ngombe banyu sing tak wenehake selawase ora bakal ngelak. Awit banyu sing tak wenehake kuwi bakal dadi sumber sing mili terus lan dadekake wong mau lestari urip ing selawase. Yohanes bab sekawan poto setunggal ngantos 14. Sirek kula menika kala wau cariyos ngengingi Gusti Yesus ingkang ngajar setunggalipun tiang estri Samaria. Wonten ing cariyos menika, Gusti Yesus ngajar dateng setunggalipun tiang estri ngengingi toyo gesang. Nalika Gusti Yesus ngendikan ngengingi toyo gesang, tamtu kemawon tiang estri menika mboten mangertos. Ingkang piyambakipun mangertos inggih menika toyo sumur. Lan menawi tiyang ngombe toyo sumur menika pramila raos ngelakipun badhe ical. Nanging Gusti Yesus ngendikan ngengingi toyo gesang. Gusti Yesus nyethakaken menawi tiyang ngombe toyo gesang ingkang dipun paringi dening Gusti Yesus pramila tiyang menika mboten badhe ngelak selami-laminipun. Gusti Yesus ngendikan, nanging wong sing ngombe banyu sing dak wenehake selawase ora bakal ngelak. Awit banyu sing dak wenehake kuwi bakal dadi sumber sing mili terus lan ndadekake wong mau lestari urip ing selawase. Sederek kula, kita sangat sumerep toyo ingin menika setunggal-setunggalipun ingkang saged nyicalaken raos ngelak kita. Menawi kita ngelak malih, kita ngombe toyo malih, kados mekaten selajengipun. Mboten namung badan kita kemawon ingkang saged ngelak. Nanging jiwa kita ugi saged ngelak, kados ingkang dipun ngendikaaken dening Prabu Daud. Kados sang sam ingkang ngorong dateng toyaning lepen. Mekaten pangoronging nyawa kawula dateng paduka doa Allah. Nyawaku ngorong marang Allah kang gesang. Besok kapan bisa kusowan ing ngarsane? Mazmur bab sekawan doso kali, podo kali ngantos tigo. Kados mekaten kala wau kegambaran jiwanipun Prabu Daud. Jiwanipun ngelak, mboten tentrem, sedih sanget, lan kepenet. Menapa jiwa panjenengan nate mboten tentrem, nate kepenet, lan sedih sanget? Tamtu kemawon, panjenengan nate ngraos mekaten menika. Karana saben manungsa nggadhah jiwa, lan sedangunipun manungsa wonten ing donya ingkang boten langgeng menika, jiwa manungsa saged rumaos kepenet. Boten tentrem lan sanes-sanesipun. Nah, menawi jiwa kita kados mekaten menika, pramila toyo boten badhe saged dadosaken jiwa kita tentrem lan lega. Karana toyo namung saged ngebaki raos ngelak jasmani kita. Jiwa kita saged tentrem menawi kita purun sowan dumateng Gusti Yesus. Pitados dumateng panjenenganipun. Karana namung Gusti Yesus ingkang saged paring katentreman lan kasegeran tumrap jiwa kita. Gusti Yesus minangka toyo gesang menika piyambak. Nampi lan pitados dumateng Gusti Yesus sampun tamtu badhe ngadahi toyo gesang. Gusti Yesus ngendikan, "Padha mreneo, kowe sing padha saya merga mikul abot. Kowe bakal tak parengake ngasu." Matius bab 11. Padha 18. Gusti Yesus mboten namung badhe paring kalak dateng kita. Gusti Yesus ugi badhe milu jengaken jiwa kita ingkang kesasar. Jiwa kita ingkang kebak kalian dosa lan kalepatan. Dipun apunten lan dipun wilujengaken. Ing tembe menawi badan kita sampun ajur nyatunggil kalian siti. Jiwa kita tetap gesang langgeng. Karono kita pitados dumateng Gusti Yesus tuing toyo gesang lan juru wilujeng kita. Senadyano ing sak mangke kita boten sawek wonten ing sak pinggiripun sumur. Lan kita boten ningali Gusti Yesus, kita saged pinanggih Gusti Yesus wonten ing pandonga. Pramila monggo sami kita manggi panjenenganipun. Monggo kita ndedonga. Duh Rama kawula wonten ing swargi, ing sak mangke jiwa kawula estu ngorong. Jiwa kawula kraos garing, boten tentrem lan kapenet. Kawula kepingin dipun sirami kalian toyo gesang ingkang saking patuko. Supados jiwa kawula boten ngelak malih lan toyo gesang menika badhe mancur terus-terusan. Kawula suwan dumateng patuko du Gusti, nyuwun batos kawula dipun sirami lan jiwa kawula dipun tentremaken. Pinujio asmo patuko du Gusti. Amin.
Sederek kula, mugi-mugi cawisan kawula ing dinten menika migunani kangge panjenengan. Lan sampun titi wancinipun kita pepisahan.